Turnejo Kupa e Shqipërisë ka filluar me një qëllim që të mbledh së bashku futbolldashësit shqiptar të rinj e të vjetër. Sot ai arriti të merr titullin e turneut më të njohur shqiptar në Australi. Për 3 ditë rresht skuadrat futbollistike shqiptare nga Sydney dhe Melbourne garuan për titullin e kampionit. Në linjën telefonike kemi Nizamir Xhepin, vet futbolldashës i madh dhe njëherë edhe bashkëpunëtor i radios. Përshëndetje Nizami.
Përshëndetje Sani.
Fillimisht, kush e fitoi titullin e kampionit?
Sani, mbas hapjes këtij turneri ishte Prespa si kampion të vitit kaluar, të cilët në lojën e dytë ata humbën, mirë po arrin që të vinë deri në finalen e madhe me dy lojat e tura dhe ata u përballën me një skuadër mjaft të talentuar të Shqipërisë dhe posa mbaroi loja, Prespa përsëri kampion të vitit 2016. Fitojnë me rezultat 2-1.
Kupa e Shqipërisë shkon këtë vit për Prespën. Do na thosh edhe se kush ishte organizatori i turneut?
Organizatori i turneut ishte klubi futbollistik Shqiponia, të cilët me të vërtetë nuk kanë mundur si gjenë një vikend më të mirë se sa ky, ku në një mod të mirë të ngrohtë plot me diell, mblodhen qindra shikues shqiptar, të cilët i përcollën për 3 ditë këtë turnir. Me të vërtetë ishte, sidomos duhet të veçoj ditën e premte ku një numër rekord erdhën këtu në Kill Park, që përsollën këto loja.
Sikurse përmendëm në fillim, nën skuadra morën pjesë gjithsej në turnament, ishin nga Sydney dhe Melbourne, apo jo?
Po, ishin ato skuadra e Shqipërisë, Kosova, Prespa, Ulqini, Ostreci, Shkëndija, Arusha tek Shavës, pra ishte Albanian Gym nga Dandenong dhe për herë të parë një skuadrë nga Sydney, Iliria, dhe si mbas fjalëve të organizatorëve ata do të bëjnë çmos që vitin e ardhshëm të kemi edhe një sipaku edhe një skuadrë nga Adelaide.
Për 3 ditë futboll në Kill Park ku organizua dhe turneu. Ishte një kënjon dhe për gjithë ata që janë dhënë pas futbollit. Si mund të përshkruash ti këto 3 ditë? Tifozët që ishin aty, sikurse përmendën ata ishin me qindra të erdhën aty. Sa ishin të kënaqur, si u ndan ata me turneun?
Ata ishin tepër të kënaqur Sani dhe i pati nga të gjitha moshat. Ishte një kënaqësi që ishte një numër i madh fëmijë të vegjël, por edhe gra, edhe borat më shkurt të cilët me disa prej tyre unë bisedova dhe e shfrytëzuan këtë rast për të thjesht për të takuar njëri tjetrin dhe për të shoqëruar, sepse me vërtet për çdo mod ky turnir po bëhet më i madh, më madhështor, edhe më madhështor. Shpresoj se vitin e ardhshëm do të jetë edhe më mirë, edhe më i madh, por vitin e ardhshëm do të jetë në fushën e Shqiponjës në Larisa Rezerv.
E arsia pse kjo turne nuk mbajt këtë vit në fushën e Shqiponjës ishte se ata janë duke bërë renovime në fushë, apo jo? Ishte kjo numri më i madh deri tani, më i madh i skuadrave që morën pjesë, nën gjithsej?
Po, pa dyshim, ishte numri më i madh dhe si shash, për vitin e ardhshëm do të organizatorët do të mundohen që të marrin edhe një ekip të cilën një ekip nga Adelaide, por ka edhe ngjasa për edhe për dy skuadra aty nga Melbourne.
Mësuam se në finalin u takua Prespa me Shqipërinë, Prespa fitoi titullin, po vendi 3 dhe 4, kush u takua për vendi 3 dhe 4?
Në gjysmë finalet, sa ne u takuan Kosova dhe Shqipëria, dhe ishte një lojë më të vërtet të gjithë e pritin që të jetë një finalja, mirë po u ndodhe në gjysmë finales, dhe mbas një barazimi, ata shkuan në penalti ku Shqipëria fitoi, ndërsa Prespa në gjysmë finalen tjetër fitoi Kshavën me rezultat 1-0, dhe ashtu që Prespa si shtashëm pas një barazimi dhe një humbje arrin që të vinë deri në finalen dhe të fitojnë.
Shumë bukur. Nizami pa të rast të takosh edhe me mysafir nga Sydney, çfarë shtyrë ata që të vinë me vo?
Thjesht ata mbeten shumë të kënaqur. Arsyeja më e madhe ishte që të vinë dhe të bashkohen dhe të njoftohen me shqiptarët aty nga Melbourne, sepse rastin të vetëm ata që kanë është festivali në Footscray Park që mbahet për çdo vit, por ata premtuan se vitin e ardhshëm do të vinë edhe në një numër më të madh.
Sigurisht se janë të mirë se ardhën këtu në Melbourne. Nizami, ne të falenderojmë për kohën që veçove për ne. Shpresojmë se të gjithë ata që këto 3 ditë e fundit për kran klubet e tyre kaluan një kohë të paharruar aty në mesin e komunitetit shqiptar.
Vetëm edhe një rast, tani u takova me dy doenët e futbollit shqiptar, me Arjan Gjumbën dhe Fadil Muriqin, të cilët të premtuan dhe thanë se është koha e shqiptarve që të bashkohen dhe të formohet një akademi dhe të bëhet një klub që jo vetëm të jetë dominues aty në Australi, në Viktori, por dëshirojnë që gjithë se mbar Australia të flasë për këtë klub shqiptar. Dhe kam disa plane dhe që presim se këto do të realizohen në një të ardhme të shkurtër.
Nga iniciativet vërtet që luar, po këta dy doajen të futbolit shqiptar morën pjesë në turnament apo jo?
Po, Arjan Gjumba ishte trajner i skuadrës Shqipëris, me përsëri e humbi këtë ndeshje, dhe faleminderit që ishte si bashkues, por premtoj se vitin që vjen do të qëndroj në krye të Kosovës.
Me siguri se kjo iniciativë e këtyre dy futbollistëve të njohur vlen që të bisedohen lidhe me këtë, sigurisht në ndonjë emision tjetër ndoshta të kemi kohë dhe të ta shtjellim këtë temë. Nizami, edhe një herë shumë të faleminderit.
Faleminderit.